ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ለንቅነ ብዛዕባ ኤርትራ ውርዚ መሲሎም ይዛረቡ ኣለዉ። እቲ ሓቂ ግን ተነጊርዎም ኩናት ምኽፋት ትደልዩ እንድሕር ኮይንኩም ቀፅሉ ተባሂሎም እዩ። ስለዚ ነቲ ሰላማዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይትበፅብፅዎ የቐኒ የለን።
ኣረ በጃኻትኩም ድራር ብርሃን እኮ ሽሙን ሽማ ብኡን ጠቂሱ እዩ ዝነብረኩም ዘሎ፣ እቲ ሓቂ እዩ ዝነብረኩም ዘሎ። እዚ ብጉሩብ ትገብሮ ናይ ግደፍ ብብላይ ግደፍዎ በጃኻት ዓጎሴ ካብ ዲሽ
ኣብ መደባትኩም ሲ ሰባት ስመልዑ ኢሎም ከየናሽውን ምስ ዛዕባ ሰባት ከይዛረቡን ኢልኩም ትዛረቡ። እንተኾነ ግን ትማሌ ሓደ ካብ ኢጣልያ ዝደወለ ምዝራር ብርሃነ ስለ ህዝቡ ስለ ዝተዛረበ ህዝበይ ሓሲብዎ ፀጊምዎ ኣሎ ኢሉ ስለ ዝተዛረበ ከናሽዎን ከጉባዓ በዓሉን ተራእዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቪኦኤ ናህና ርእቶ እንዳዓፈንኩም ናይ ደገፍቲ ህግደፍ ርእቶ ብምምፃእ ህብዎም ዘለኹም ሓገዝ ዓገዝ የቐኒየለይ ተወልደ ሃይል ኢኻብ እስራኤል
ሓደ ሓውና እንታይ ተገይሩ ኢልናዮ ናፅነት ኣምፂና ኢሉ ብኣይ ግን ናፅነት ከምዚ የለ ካሊእ ትረፊስ ንህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ኢሎም ተዋህደኦ መራሕቲ ንሕና ተዓለትናሉ ነዚ ኮነን ምርጫ ይካየድ ስለ ዝበሉ ብዘይ ፍርዲ ኣብኣ ይርኦም ቤተሰብ ይርእዎም ኣብ እስር ቤት ኒሉ ስዝጎርፍ ዘለ ህዝቢ ኸ እንታይ እዩ። ኣነ ዝሓወይ ግን ክብሎ ዝደሊ እቶም ኣሕዋተይ ኣሕዋትካ እዮም ዝሽገሩ ዘለዉ ናተይ በይኖም ኣይኮኑን ቁሩብ ተተሓስበሉ ሕሽ የቐኒል
ሰላም ኣዳለውቲ ዝመደብ መራሕቲ ስርዓት ወያነ ሕጂ ኸ እንታይ ሓድሽ መናውሒ ስልጣኖም ዝኸውን ምህዞታት እዮም ሃሰስ ዝብሉ ዘለዉ። ሕጂ ኸ ካልእ ዘይሕጋውን ህዝቢ ኢትዮጵያ መደናገርን ወይ መጋገይን ተባሂሉ ይመሃዝ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ኩሉ ኣይሰርሕን እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣፀቢቑ ተማሂሩሉን ነቒሑሉን ስለ ዝኾነ መፍትሒ ናይዚ ጉዳይ ንፁሩን ዘየጋላብጥን ሕጋዊ መዕለቢ ዝተገብረሉ መሬት ኤርትራ ገዲፍካ ጠቕሊልካ ምውፃእ ጥራሕ እዩ። የቐኒለ ኣብርሃም እያስ
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ። ፀፀር ፊልሚ ብኩሉ ትሕዝቶ ኣብ ሓቂ ይበል ዘበለ ደራሲ እንተኾነ ኣወዳድዓ ኣይግድም። ብፍላይ ብኩሉ ሸነኹ ዕውስ ዝነበረ ኣቶ ነጋሽ ስጋብ ክንዲዚ ዝኣክል ዝረምሮ ምትራፉ ናይታ ፊልሚ ተኣማንነት ዘጉደለ ይመስለኒ። ካልኣይ ንሳባ መብዛሕትኦም ኣባላት ስድራኣ ንዓኽርአና ሸርአና ኢሎም ከብቅዑ ዝተጋነነ ርእሶ ምርኮሳ መሃቡን ደቂ ኣንስትዮ ዘሻረወ ደራሲ ይመስል። እልያስ ካብ ካናዳ